Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdiräris. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. 8 adam öldürmekde günäkärlenýän gorkuzulan Rus eskerniň Suud diňinden çygy başlady. Rus hoşununy hatarly esker Ramil Şamsutdinowyň Suud diňinden çygy Sibiriň Çitan şäherine başlady. Ol geçen ýyl 8 gullukdaşyny öldürmekde günäkärlenýär. Şamsutdinow munyň Ýowuz Didavşinanyň agylygyň netijesinde bolup geçenligini öňe sürýär. Şamsutdinowyň aklı uçsuzdy Ruslan Nagiýew öwrüniň Facebook sahypasyna Yokor dereceli Suud düňlenişiniň 23 noýabrda Çitanyň 2-nji Harwa okrugynyň suuduna başlananyny habar berdi. Ol suud başlananda jurnalistlere suurata düşürmäge ruhsat berilendigini, soňra olardan suud zalyna köp tyýynçy bolan üçin ýer ýetmezçiligi sebäpli zaly terk etmegin soralanyny aýtdy. Düňlenişi üçin kadiýet geçen hepde jüri saýlady. Bu ugurda oktýabryň ahyryna edilen 2-nji finansyk şowsuz bolupdy. Şamsutdinow 2019-njy ýylyň 25-nji oktýabryna Zabaýkalye regionynyň Gor şäherine 8 gullukdaşyny şol sanda ýokary harby çynly 2 ofitserini atyp öldürdi. Ol munyň ýa-da tutsak edildi we oňa adam öldürmekde günä bildirildi. Bu jinayet işi Russiýada köplere geň galdyrdy. Şamsutdinow öwrüniň Ýowuz Didavşina we gynamalara sezewar bolanyny we munyň netijesinde ruhy basyşlary başdyny geçirip bu harakete baş goşanyny aýdandan soň bu iş hukuk goraýan aktivistleriň ünsüni çekdi. Şol döwürde Gorunmak ministrligi Şamsutdinow bilen onuň öldüren ofitserleriniň biriniň arasy düşünüşmezligin bolanlygyny boyun aldy. Mart ayyna hatarly Ruslan Muhatov Şamsutdinowy gorkuzmakda günäli tapyldy we wagty ýyly süýşdirilen 2 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. 23 sentýabrda Derňew komiteti Şamsutdinowyň adam öldürmek günäsini boyun alanyny aýtdy. Nagiýew Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Şamsutdinowyň bu hereketi baş goşanyny gorkuzmalar we gynamalar sebäpli agyr ruhy labyr başdan geçirenligi barada akly uçlaryň emin agdalaryny ynandyrmaga synaşdygyny aýtdy. Giyin yayran Didavşina ağırlık sebeple Rusya'nın harbi birikmelerine bolup geçeyen qanun atışıklar köpkürlüklerin devamına, adam hukuklarını koruyucu kuramaların ünit merkezine. Şu ayın başlarında Günvatar Varonej regionunun bir harbi hova bazasını bir esker, öz ofitserini ve başka da iki eskeri atıp öldürdü. Sonki yıllarda Rusya'nın koşun kullukçuları harbi kulluğa yanı başlayan yaş eskerlerin ağır korkutmalara sede var edilişini örgü diyen suratları ve videoları internette paylaşıyor.